Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την Ισπανία. Ένα θέμα όχι τόσο ιστορικό, αλλά κυρίως θέμα συγκυρίας. Θα ασχοληθούμε με την κατάσταση που επικρατεί στα εργασιακά της Ισπανίας μέσα από μια ιδιαίτερη οπτική, από αυτή την οπτική του αναρχοσυνδικαλισμού. Το θέμα θα το παρουσιάσει ο φίλος μας ο Άγχερ, άρτη αφιχθής από τα Γιάννενα, το οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσέλευση.
Ευχαριστώ εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ πέρα.
Και μαζί μας ο Γιώργος, ο οποίος θα κάνει και τις ερωτήσεις. Λοιπόν, Γιώργο, ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση.
Ναι, καλησπέρα, Άγχελ, και από μένα. Mm-hmm. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε την απόψινή κουβέντα με μια περιγραφή του αναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος στην Ισπανία σήμερα. Δηλαδή, ποιες οργανώσεις υπάρχουν, τη δράση τους.
Λοιπόν, εδώ ίσως να πρέπει λίγο να διευκρινίσουμε ότι ο συνδικαλισμός στην Ισπανία ήταν ανέκαθεν από την πρώτη διεθνή, 150 χρόνια και παραπάνω δηλαδή, συνδεδεμένο στην Ισπανία με τον αναρχισμό. Όχι τόσο τώρα τελευταία, αλλά υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα αναρχοσυνδικαλισμού στην Ισπανία, το οποίο ας πούμε στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει. Υπάρχουν τρεις οργανώσεις κυρίως στην Ισπανία που διεκδικούν τον αναρχοσυνδικαλισμό. Ιστορική ΣΕΝΕΤΕ, Εθνική Συνομοσπονδία της Εργασίας, που ιδρύθηκε το 1910, έχει κλείσει δηλαδή 100 χρόνια και παραπάνω. Υπάρχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας, η οποία είναι μια διάσπαση της ΕΝΕΤΕ της δεκαετίας του 80, και υπάρχει η Solidaridad Obrera, εργατική αλληλεγγύη, που είναι διάσπαση της δεύτερης οργάνωσης της δεκαετίας του 90. Αυτές οι τρεις οργανώσεις είναι διασπάσεις, οι δύο τελευταίες, αλλά έχουν καλή συνεργασία, ειδικά τώρα τελευταία, με την ΣΕΝΕΤΕ, που είναι η ιστορική οργάνωση του αναρχοσυνδικαλισμού. Γενικότερα στην Ισπανία ο συνδικαλισμός, και ο αναρχισμός ήταν συνδεδεμένος ανέκαθεν με τον συνδικαλισμό, και ο συνδικαλισμός με τον αναρχισμό. Άλλο αν τώρα βέβαια μιλάμε για μειοψηφικά συνδικάτα, έτσι. Είναι και το πεδίο του γενικότερου συνδικαλισμού διαφορετικό στην Ισπανία. Δεν υπάρχει μία μόνη συνομοσπονδία εργατών, όπως υπάρχει στην Ελλάδα. Όποιος θέλει μπορεί να ιδρύσει μία τριτοβάθμια συνομοσπονδία. Βέβαια αυτές, εντάξει, δεν ιδρύθηκαν έτσι από τη μία μέρα στην άλλη επειδή κάποιοι άνθρωποι θέλανε. Είναι οργανώσεις που είναι ριζωμένες βαθιά στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ισπανία. Γενικότερα στην Ισπανία μετά τα 35 χρόνια χούντα που είχαμε το Φράνκο, τη δεκαετία του 70 υπήρχε μια έκρηξη του συνδικαλισμού και πολλών κινημάτων, κοινωνικών κινημάτων, οικολογικών, φεμινιστικών. Μέσα σε αυτό το κλίμα η ΣΕΝΕΤΕ, που είχε πάψει να υπάρχει στο εσωτερικό της Ισπανίας λόγω της καταστολής και της χούντας του Φράνκο, ανασυγκροτήθηκε, έφτασε να έχει πάρα πολλά μέλη, αλλά λόγω διαφωνιών, εξωτερικών διαφωνιών και λόγω της καταστολής και λίγων κάποιων άλλων θεμάτων, μετά από κάποια χρόνια διασπάστηκε σε δύο κομμάτια. Τώρα μιλάμε, ο Φράνκο πέθανε το 1975, η διάσπαση είναι το 1979, για να έχετε λίγο μια εικόνα. Εντάξει, μπορώ να δώσω όσα στοιχεία θέλετε συγκεκριμένα και τέτοια, αλλά για να έχουμε μια εικόνα, η ΣΕΝΕΤΕ ανασυγκροτήθηκε πριν πεθάνει ο Φράνκο, όταν ήταν αναμενόμενο ότι θα πέθαινε κάποια στιγμή. Έφτασε να έχει 200.000 μέλη, ειδικά στην Καταλωνία, το 1976 και το 1977. Αλλά εκεί που είχε 200.000 μέλη το 1977, το 1979 που έκανε το 5ο συνέδριο, ήταν μόνο 30.000 μέλη. Δηλαδή είχε πέσει σε δύο χρόνια όσο είχε ανέβει στα δύο προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, τώρα ήταν καταστάσεις όπου έκρηξη γενικότερα του εργατικού κινήματος και των κοινωνικών συγκρούσεων και αγώνων. Συμβάλλει, υπήρχε γενικότερα μια έκρηξη και μια πτώση μετά απότομη, από την οποία δεν ήταν εξαίρεση ο ελευθεριακός χώρος. Βέβαια τα συνδικάτα αυτά, παρόλο που διασπάστηκαν, παρόλο που μειώθηκαν πολύ τα μέλη, συνέχισαν να υπάρχουν με τις διαφωνίες τους. Τώρα έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε, 30 χρόνια συνόμοι από τότε, και υπάρχουν ακόμα και όλο και πιο δυναμικές, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν Γιώργος θες.
Ναι, καταρχήν μια διευκρίνηση. Η πρώτη διάσπαση που είπες είναι η ΣΕΧΕΤΕ.
Η πρώτη διάσπαση είναι η ΣΕΧΕΤΕ, ναι. Λοιπόν, αυτή η διάσπαση οφείλεται κυρίως σε ένα λόγο. Στην Ισπανία, μετά τον Φράνκο, το κράτος αποφάσισε να δημιουργήσει, για να γίνουν για την διοχέτευση, ας πούμε, λίγο των αγώνων, των εργατικών αγώνων στους χώρους εργασίας, αποφάσισε να φτιάξει τις λεγόμενες επιτροπές εργαζομένων, οι οποίες θα ήταν εργαζόμενοι που εκλέγονται κατευθείαν από τους εργάτες της κάθε επιχείρησης σε εκλογές κάθε 4 χρόνια. Δηλαδή, αυτό δεν υπήρχε πριν στην Ισπανία, ούτε επί Φράνκο. Επί Φράνκο υπήρχε ένα συνδικαλισμός, ας πούμε, τεχνητός, ο λεγόμενος κάθετος συνδικαλισμός, ο οποίος όμως ήταν πολύ εύκολο κάποιος να μπει μέσα και να κάνει δουλειά, ας πούμε, αληθινή εργατική δουλειά και ενάντια στην ίδια τη Χούντα. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ και για την εποχή του Φράνκο, το κράτος αποφάσισε να φτιάξει αυτές τις συνδικαλιστικές εκλογές, και ένα κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι της ΣΕΝΕΤΕ, αποφάσισε λίγο μέσα στην παράδοση, ίσως την πιο κλασική παράδοση του αναρχισμού, να πει όχι στις εκλογές. Με το καινούριο πλαίσιο, νομικό πλαίσιο που δημιουργούσαν αυτές οι εκλογές και αυτές οι επιτροπές εργαζομένων στις επιχειρήσεις, γίνεται πολύ δύσκολο να κάνεις αγώνες άμα δεν συμμετέχεις σε αυτές τις εκλογές. Γι' αυτό και ένα κομμάτι από τους αναρχοσυνδικαλιστές αποφάσισαν να συμμετέχουν στις εκλογές, με το σκεπτικό ότι συμμετέχουν, εκλέγονται, αλλά προσπαθούν να λειτουργούν λίγο, να δώσουν παρόλα αυτά, παρόλο που θα υπάρχει μια επιτροπή εργαζομένων που είναι που θα μεσολαβεί ανάμεσα στην επιχείρηση και τους εργαζόμενους, παρόλα αυτά θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τις συνελεύσεις, να κρατήσουν τους αγώνες στο επίπεδο της άμεσης δράσης. Τώρα αυτές είναι κουβέντες που είναι πολύ εύκολο να τις κάνουμε. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα αυτό, γιατί την πήραν την απόφαση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μετά από 30 χρόνια φτάνουμε σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε ένα συνδικάτο το οποίο λέει ναι στις εκλογές, κατεβαίνει εισεργός σε κάθε επιχείρηση στις εκλογές. Τώρα, για να το παραλληλήσουμε λίγο στην Ελλάδα, για να γίνει λίγο πιο κατανοητό, ίσως θα μπορούσε να όπως έχουμε εδώ τα δούσου στα σωματεία, ας πούμε, εδώ ένα σωματείο πρέπει να έχει δούσου. Αν δεν υπάρχει σωματείο με δούσου, δεν θα σε αναγνωρίσουν. Πρέπει να καταθέσεις τα χαρτιά, να έχεις ένα καταστικό, να έχεις έναν πρόεδρο και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν όμως σωματεία εδώ στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ μαχητικά, τα οποία το δούσου στην ουσία το έχουν μόνο στα χαρτιά. Κάπως έτσι είναι δηλαδή αυτό που θέλαν να κάνουν αυτοί οι αναρχοσυνδικαλιστές που διασπάστηκαν από την ΣΕΝΕΤΕ. Η ΣΕΝΕΤΕ όμως πόνταρε περισσότερο σε αυτό που λέμε συνδικαλιστικό τμήμα. Συνδικαλιστικό τμήμα είναι τα μέλη μιας οργάνωσης, μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που δουλεύουν σε μια επιχείρηση. Δηλαδή, ας πούμε, αν εσύ και εγώ δουλεύουμε ως εργό στην ίδια επιχείρηση, μπορούμε να φτιάξουμε το συνδικαλιστικό τμήμα της ΣΕΝΕΤΕ. Αυτό αναγνωρίζεται επίσημα επίσης. Μπορεί να κηρύξει απεργίες, μπορεί να κάνει αγώνες, αλλά επειδή υπάρχει η εργατική, ας πούμε, επιτροπή εκπροσώπων των εργαζομένων που βγαίνει στις εκλογές, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αγώνα ειδικά από ένα σημείο και μετά και ειδικά σε πιο μεγάλες επιχειρήσεις, σε εργοστάσια πιο μεγάλα με εκατοντάδες εργάτες κτλ., γίνεται πολύ δύσκολο να κάνεις έναν αγώνα τέτοιο μέσω των συνδικαστικών τμήματων. Τέλος πάντων, για να μην τα λέω πίσω, να μην είναι μπερδεμένα, ρωτήστε ό,τι θέλετε.
Ναι, ναι. Να πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και μετά θα ήθελα να ρωτήσω καλή ώρα.
Ωραία, και για πρώτα ακούμε Άγχελ, μιας και ο Άγχελ διάλεξε και τη μουσική. Αλλά Huelga, τι είναι αυτό?
Αλλά Huelga είναι ένα τραγούδι της δεκαετίας του 70, το οποίο εντάξει, το έχουν ερμηνεύσει πολλοί, υπάρχουν και σε πολλές διασκευές. Σημαίνει στην απεργία, ένα τραγούδι που καλεί τους εργάτες ενωμένοι να κατέβουν στην απεργία για να πολεμήσουν το κεφάλαιο και την. Και τα αφεντικά. Παραδοσιακό τραγούδι.
Ταξικότατο, υπέροχο. Στην απεργία λοιπόν, αλλά Huelga.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Στην απεργία λοιπόν ακούσαμε, αλλά Huelga. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσια. Σήμερα περί Ισπανίας και αναρχοσυνδικαλισμού ο λόγος. Γιώργο, συνεχίζουμε τις ερωτήσεις.
Ναι, εμένα ακούγοντας τον Άγχελ μου έχουν γεννηθεί διάφορες απορίες. Καταρχήν, το πώς λειτουργούν τα ίδια τα συνδικάτα στην Ισπανία, τα οποιαδήποτε συνδικάτα, και πώς και λειτουργούν εσωτερικά, αλλά και πώς μπορούν κατά κάποιο τρόπο να κηρύξουν απεργία που να είναι νόμιμη, να μπορούν να καλύψουν δηλαδή τους εργαζόμενους. Ποιους εργαζόμενους μπορούν να καλύψουν? Καλύπτουν μόνο τα μέλη τους, καλύπτουν όλους του κλάδου? Αυτά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα στην Ισπανία από ό,τι στην Ελλάδα.
Ναι,
οπότε
ναι,
θα ήθελα να μας το εξηγήσεις λίγο.
Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε θέλει λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα εξ αρχής. Όπως είπα λίγο στην αρχή, στην Ισπανία, όποιος θέλει, φτιάχνει ένα τριτοβάθμιο σωματείο, συνδικάτο. Φτιάχνει μια ΓΕΣΕ, αν θέλει, με το όνομα που θέλει, καταθέτει το καταστατικό. Από τη στιγμή που καταθέτει το καταστατικό και αναγνωρίζεται, είναι νόμιμο συνδικάτο, μπορεί να κάνει απεργίες σε όποιον κλάδο θέλει. Άλλο η δύναμη που θα έχει. Αυτές οι τρεις οργανώσεις που είπα προηγουμένως, οι αναρχοσυνδικαλιστές, συνδικαλιστικές, όπως και πολλά άλλα μαχητικά σωματεία που υπάρχουν που δεν διεκδικούν τον αναρχοσυνδικαλισμό, αλλά είναι μαχητικά και μάλιστα κάποια με αρκετό κόσμο. Είναι νόμιμα, οπότε μπορούν να κηρύξουν απεργίες ανά πάσα στιγμή. Να πω λίγο ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, στην Ισπανία υπάρχουν δύο μεγάλα συνδικάτα γραφειοκρατικά, ας πούμε, δύο ISS, που είναι το συνδικάτο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και το συνδικάτο που παραδοσιακά ήταν του Κομμουνιστικού Κόμματος, τώρα δεν είναι τόσο. Είναι η USFETE και η Κομισιόν Εσοβρέρας. Αυτά τα δύο συνδικάτα είναι γραφειοκρατικά, έτσι. Οπότε τι γίνεται τώρα? Για παράδειγμα, είχαμε το Σεπτέμβρη φέτος, είχαμε αγώνες στους εκπαιδευτικούς, κυρίως της μέσης εκπαίδευσης. σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας, όχι σε όλη την Ισπανία. Αυτοί είχαν κάπως υπερπηδήσει λίγο τα δύο μεγάλα συνδικάτα που προφανώς δεν θέλαν να κάνουν απεργίες διαρκείας που πρότειναν οι εκπαιδευτικοί. Οπότε κάναν συνελεύσεις, αλλά δεν μπορούσαν μέσω των συνελεύσεων που κάνανε οι εκπαιδευτικοί να κηρύξουν απεργία, γιατί η συνέλευση δεν έχει νομική μορφή. Και οι ΣΕΝΕΤΕ και οι ΣΕΧΕΤΕ προσφέρθηκαν να νομιμοποιήσουν, ας πούμε, την απεργία στην εκπαίδευση. Και το κάναν όντως, χωρίς να θέλουν να βγάλουν κάποιο πολιτικό, ας πούμε, όφελος από εκεί μέσα, απλά λίγο για να μπορεί να έχουν τις πλάτες καλυμμένες νομικά οι εκπαιδευτικοί. Γιατί αλλιώς τα μεγάλα συνδικάτα δεν θα κηρύσαν απεργία και η συνέλευση δεν μπορεί να το κάνει. Γίνανε μεγάλες απεργίες διαρκείας και όλα για 2-3 εβδομάδες, τέλος πάντων. Άλλο τι πετύχανε, είναι δύσκολες εποχές και εκεί στην Ισπανία όπως και εδώ. Αλλά γενικά, δηλαδή, αυτές τα συνδικάτα μπορούν να κηρύξουν απεργίες. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε μια απεργία στις 14 Νοεμβρίου, αυτή την πανευρωπαϊκή. Έχουν κηρύξει, έχουν καταθέσει το κάλεσμα στην απεργία και τα δύο μεγάλα συνδικάτα που είπα πριν, τα γραφειοκρατικά. Έχουν καταθέσει και τα μικρότερα συνδικάτα όμως. Γίνεται επίσης να κηρύξουν απεργία σε έναν κλάδο. Σε όλη την Ισπανία. Γίνεται πολλές φορές να κηρύσουν γενική απεργία, ας πούμε, σε μια περιοχή. Υπάρχουν στην Ισπανία κάποια συνδικάτα που υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένες περιφέρειες, ας πούμε, στη χώρα των Βάσκων, κηρύσουν γενικές απεργίες. Πιο συχνά, γιατί είναι κάπως πιο μαχητικά, κηρύσουν πιο συχνά γενικές απεργίες. Έχουν τις πλάτες καλυμμένες. Το πρόβλημα είναι αν η γενική απεργία οδηγεί πουθενά, αν βγάλεις κάτι από εκεί, αν είναι όντως γενική απεργία ή αν είναι απλά ένα κάλεσμα. Όπως δυστυχώς βλέπουμε πολλές φορές να καταντάει εδώ, που η παραγωγή δεν σταματάει, γιατί στην ουσία αυτό που θέλουμε όλοι με τις ιδιωτικές απεργίες είναι να σταματάει η παραγωγή και να κάνεις ένα πλήγμα, έστω και μικρό, στο καπιταλισμό και να συνεχίσεις μπροστά. Τώρα, εσωτερικά κάθε συνδικάτο ορίζει πώς λειτουργεί. Οι ΣΕΝΕΤΕ και οι ΣΕΧΕΤΕ έχουν ορίσει και οι Σολιδάθοβρα έχουν ορίσει να λειτουργούν με ελευθεριακές δομές. Οι ΣΕΧΕΤΕ, βέβαια, επειδή είναι πολύ περισσότεροι, έχουν κάποια στελέχη. Έχουν κάποια στελέχη, σε αυτό επίσης ασκεί κριτική το πιο παραδοσιακό κομμάτι του αναρχοσυνδικαλισμού στην Ισπανία. Βέβαια, είναι ανακλητές οι θέσεις σε αυτά τα συνδικάτα. Ας πούμε, ένα παράδειγμα, η ΣΕΝΕΤΕ έχει μια ομοσπονδιακή, ας πούμε, επιτροπή. Στην ουσία δεν αποφασίζει, απλά συντονίζει, η οποία κάθε δύο χρόνια αλλάζει. Και μάλιστα αλλάζει πόλη. Η ίδια η εφημερίδα της ΣΕΝΕΤΕ αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια πόλη. Εκδίδεται σε άλλη διαφορετική πόλη. Δηλαδή είναι ελευθεριακά, ας πούμε, στις δομές. Η ομοσπονδιακή δομή από τη βάση, από τα κάτω προς τα πάνω, και μάλιστα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, για να μην νομίζουμε ότι μιλάμε τώρα για συνδικάτα αναρχικών, είναι ότι σε αυτά τα συνδικάτα χωράνε όλοι οι εργάτες. Δεν χρειάζεται να είσαι αναρχικός. Όποιος εργάτης θέλει γράφεται σαν μέλος σε αυτά τα συνδικάτα.
Να ρωτήσω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Καταρχήν, αν καταλάβω καλά από το παράδειγμα με τους εκπαιδευτικούς το πρόσφατο, δεν είναι ανάγκη κάποιος να είναι μέλος του συνδικάτου το οποίο κηρύσσει την απεργία. Η ΣΕΝΕΤΕ μπορεί να κηρύξει μια απεργία και να απεργήσει ένας εργαζόμενος ο οποίος δεν είναι μέλος της ΣΕΝΕΤΕ, έτσι, αν είναι στο κλάδο που έχει κηρύξει. Έτσι,
εννοείται ότι αυτά τα συνδικάτα κάνουν, όπως και εδώ τα σωματεία, κάνουν αγώνες για τα συμφέροντα καθαρά των μελών τους. Δηλαδή, ας πούμε, με να πωλήσουν και με μέλος του συνδικάτου, θα πάω στο συνδικάτο μου και θα διεκδικήσω και στον δρόμο και νομικά να με πάρουν πίσω στη δουλειά. Αλλά όταν κηρύσσονται γενικές απεργίες σε κάποιους κλάδους, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα που ήταν αρκετά δυνατό ήταν η απεργία στο μετρό στη Μαδρίτη το 2010. Στο μετρό στη Μαδρίτη, που η Μαδρίτη έχει από τα πιο μεγάλα δίκτυα μετρό στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι το δεύτερο, τρίτο μετά του Λονδίνο, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους, επομένως, αυτό θέλω να πω, στο μετρό. Εκεί υπάρχουν τα μεγάλα συνδικάτα, τα γραφειοκρατικά, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη παρουσία αυτό το τρίτο συνδικάτο που δεν ανέφερα πριν τόσο αναλυτικά. Η Σολιδαρέθοβρέρα, η εργατική αλληλεγγύη, είναι δεύτερο, τρίτο, αναλόγως λίγο με τις χρονιές. Είναι πολύ δυνατό και πάει μπροστά πολύ τον αγώνα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Κάνουν συνελεύσεις εργαζομένων και γενικότερα δημιουργούνται επιτροπές, απεργιακές επιτροπές, στις οποίες θα υπάρχουν μέλη από τα συνδικάτα που έχουν δύναμη εκεί μέσα. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, γιατί παίζουν ότι εσύ προσπαθείς να το τραβήξεις μπροστά, προσπαθείς να δώσεις στον αγώνα κάποια χαρακτηριστικά, μπορεί να υπάρχουν άλλα συμφέροντα από άλλα συνδικάτα. Μερικές φορές όμως, εντάξει, πετυχαίνουν αυτά, πάνε μπροστά, άλλες φορές δυστυχώς όχι. γίνεται δηλαδή ένας αγώνας και μέσα στην ίδια την απεργία με άλλες δυνάμεις του συνδικαλισμού, ας το πούμε έτσι, που δυστυχώς είναι ας πούμε οπισθοδρομικές. Ελπίζω να γίνει κατανοητός.
Μια χαρά κατανοητός, Άγγελ. Ακούμε το δεύτερο τραγούδι, Νανά Πανκ, Πανκ.
Νανούρισμα.
Πανκ Νανούρισμα, λοιπόν, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Ακούμε Νανά Πανκ από τον Άγγελ.
Να πάντια
σούβε,
να να πάντια
αρίβα,
να να πάντια μήνα να πάντια λεπτού πιαντια τια τια.
Ακούσαμε ένα πανκ νανούρισμα, φίλες και φίλοι. Σήμερα περί Ισπανίας και αναρχοσυνδικαλισμού ο λόγος. Γιώργος, ακούμε.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον Άγγελ σε σχέση με αυτό που είχε πει προηγουμένως, ότι όταν έγινε η διάσπαση της ΕΧΕΤΕ από την ΣΕΝΕΤΕ, δεκαετία του 70, αν δεν κάνω
λάθος. Το 79, στο 5ο συνέδριο, ναι.
Ένα πιο επίμαχο ζήτημα από ό,τι κατάλαβα ήταν το ζήτημα των εκλογών. Οπότε θα ήθελα καταρχήν αφενός να ρωτήσω το τρίτο το συνδικάτο, που αν δεν κάνω λάθος είναι διάσπαση.
Τις
έχετε, τι στάση έχει, δηλαδή η Solidaridad Obrera. Και επίσης αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, επειδή μπήκαμε στη διαδικασία το πώς γίνονται τα πράγματα στην Ισπανία, που είναι αρκετά διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα, σε τι επηρεάζει τις διαδικασίες και την ευκολία με την οποία μπορείς να διεξάγεις το συνδικαλιστικό σου αγώνα ή όχι, το αν θα συμμετέχεις στις εκλογές, αν θα έχεις συμμετάσχει στις εκλογές ή όχι, γιατί αυτό δεν το έχω πολύ καταλάβει.
Λοιπόν, να προσπαθήσουμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι λίγο όντως διαφορετικό από ότι εδώ. Η Solidaridad Obrera, η ΣΕΝΕΤΕ, είπε τότε όχι στις εκλογές. Και λέει ακόμα και τώρα όχι στις συνδικαλιστικές εκλογές. Εκλογές τις οποίες γίνονται στους χώρους εργασίας κάθε 4 χρόνια, υποχρεωτικά σε κάθε επιχείρηση που έχει πάνω από 50 εργαζομένους, και εκλέγονται κάποιοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι είναι αυτοί που θα μεσολαβήσουν μετά στις διαπραγματεύσεις με τις επιχειρήσεις. Εισέχεται, ναι, μην κάνει μια κριτική σε αυτή τη δομή, γιατί δεν είναι μια δομή που πάει ενάντια στις αρχές, ας πούμε, της άμεσης δράσης, του αναρχισμού και του ελευθεριακού, ας πούμε, τρόπου δράσης, αλλά βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρχει συνδικαλιστικά στην Ισπανία, ειδικά σε μεγάλους κλάδους, και συμμετέχει στις εκλογές. Δηλαδή, για παράδειγμα υπάρχουν εκλογές στα τρένα, για παράδειγμα, στην εταιρεία στο αντίστοιχο με τον ΟΣΕ. Υπάρχουν εκλογές και κάθε 4 χρόνια εκλέγονται εκπρόσωποι, οι οποίοι αποτελούν μια επιτροπή εκπροσώπων. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή η επιτροπή βέβαια έχει το πρώτο λόγο, αλλά ο νόμος δεν είναι, αναγνωρίζει και τα συνδικάτα που δεν έχουν εκπροσώπους εκεί πέρα. Βέβαια, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις τον αγώνα, γιατί άμα θέλεις να κάνεις έναν αγώνα εσύ που δεν έχεις προσώπους στους εκεί πέρα στην Επιτροπή, θα σου βάλουν πόδιες, θα σε αφήσουν, ξέρω εγώ. Και μετά είναι και να έχεις και δύναμη. Οπότε το αποτέλεσμα είναι λίγο το εξής, ότι πολλές φορές η ΣΕΝΕΤΕ κάνει αγώνες εργατικούς καθαρά, ας πούμε, αλλά σε πιο μικρά, ας πούμε, σε πιο μικρές επιχειρήσεις, που είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις το διπλανό, να του λες δύο πράγματα κτλ. Και είναι πιο εύκολο. Και δεν έχει όμως, έχει πολύ μικρή παρουσία, πάρα πολύ μικρή, σε εργοστάσια, σε κλάδους όπως είναι ο δημόσιος κλάδος, σε τέτοια πράγματα, ας πούμε, δεν έχει. Ενώ η ΣΕΝΕΤΕ, ας πούμε, έχει διατηρήσει πολύ δύναμη χάρη σε αυτό, ας πούμε, στο μετρό της Βαρκελόνης, για παράδειγμα, στη ΣΕΑΤ, στα τρένα, είναι από τις πρώτες δυνάμεις, ας πούμε, εκεί πέρα. Τώρα όλα αυτά βέβαια δημιουργούν προβληματισμούς, έτσι, δεν μιλάει κανένας για αυτά θέλοντας να τα βάλει σαν παραδείγματα, ας πούμε, εντάξει, είναι... δημιουργεί προβληματισμούς, εννοείται ότι υπάρχουν 1002 αρνητικά. Η Soledad Obrera, αυτό το τρίτο συνδικάτο, κάνει μια κριτική στη ΣΕΝΕΤΕ του στυλ, ότι η ΣΕΝΕΤΕ είναι υπερβολικά δογματική, που αρνείται να συμμετάσχει στις εκλογές και σε άλλα ζητήματα. Η ΣΕΝΕΤΕ καλά έκανε και θέλει να μπει σε αυτό το δρόμο, ας πούμε, για να έχει μια παρουσία, αλλά βαδίζει προς τον ρεφορμισμό, έχουν δυσδύσει μέσα, ας πούμε, στοιχεία από άλλα συνδικάτα, τα οποία τσαντίζονται, τσακώνονται σε άλλα συνδικάτα και πάνε, βρίσκουν στη ΣΕΝΕΤΕ έναν τρόπο να μπορούν να εκλεχθούν. Γιατί όποιος εκλέγεται στην Επιτροπή Εργαζομένων δεν δουλεύει, τον πληρώνει η εταιρεία. Οπότε εκεί είναι το ζήτημα. Εκεί είναι λίγο το μεγάλο το ζήτημα. Είναι δύσκολο να κρατήσει ισορροπίες. Τώρα, εγώ δεν είμαι με τη ΣΕΝΕΤΕ ή με τη ΣΕΝΕΤΕ συγκεκριμένα. Εγώ νομίζω ότι είναι και δύο οργανώσεις. Έχουν κάνει πολλά καλά πράγματα, έχουν κάνει και λάθη, γίνονται αυτά. Ειδικά όταν μιλάμε για ομοσπονδιακές δομές, τις οποίες δεν υπάρχει μια γραμμή, εύκολα είναι μια οργάνωση σε μια περιοχή πολύ δραστήρια και στη διπλανή ανύπαρτη και δογματική και σεκταριστική. Αυτό μπορεί να συμβεί άνετα, δυστυχώς.
Αυτό εννοείς για λόγους καθαρά των στελεχών που είναι στη μια και στην άλλη.
Ναι, γιατί μπορεί σε μια περιοχή, ας πούμε, τα στελέχη της ΣΕΝΕΤΕ να αποτελούνται κυρίως από άτομα που έχουν φύγει, ξέρω εγώ, από το Κομισιόν Εσοβρέρας. Γιατί υπάρχουν και τα δικά τους Κομισιόν Εσοβρέρας, έχει δικό τους εκεί προβληματισμούς, φεύγει ο κόσμος που και που, ας πούμε. Ή μπορεί να
διευκρινίσουμε ότι η Κομισιόν Εσοβρέρας είναι αυτό το συνδικάτο που είναι πιο κοντά στο ΚΚ ή στην Ισχύρια Δαβίδα.
Εντάξει, ιστορικά ναι, τώρα όχι τόσο, αλλά ναι. Τόσο πάντων είναι τα δύο μεγάλα συνδικάτα, ναι, που καλύπτουν ας πούμε, το 80-90% των εκπροσώπων των εργατών. Επίσης γίνεται το εξής, στην Ισπανία η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να έχεις πάνω από 10% εκπροσώπησης στις εκλογές, στο σύνολο της Ισπανίας μιλάμε τώρα, για να γνωριστείς σαν συνδικάτο εκπροσωπευτικό, ας πούμε. Οπότε υπάρχουν μόνο δύο συνδικάτα που έχουν αυτό το χαρακτήρα, τα οποία αγνοούνται από το καθεστώς. Η ΣΕΝΕΤΕ δηλαδή είναι μειοψηφικό συνδικάτο. Τώρα είναι ένα συνδικάτο, εντάξει, είναι δύσκολο να μετράς τα μέλη, αλλά ένα συνδικάτο μπορεί να έχει 50-60 χιλιάδες μέλη, η ΣΕΝΕΤΕ μπορεί να έχει 10-20 χιλιάδες.
Ναι, πες μας λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, χοντρικά, τις δυνάμεις των συνδικάτων, ναι, τις δυνάμεις των συνδικάτων και των αναρχοσυνδικαλιστικών, αλλά και των άλλων, περίπου πώς κυμαίνονται.
Λοιπόν, για να έχουμε μια εικόνα, σε αυτά είναι λίγο δύσκολο να μετρήσουμε τα μέλη, γιατί τα μέλη μετρούνται με βάση τις συνδρομές. Τώρα ξέρουμε πώς πάνε αυτά με τις συνδρομές στους χώρους αυτούς, πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές πολλοί κόσμος να τις πληρώνει. Τέλος πάντων, άμα πάμε στα συνέδρια, παραδείγματος χάρη, η ΣΕΝΕΤΕ, για παράδειγμα, που είναι πιο μικρή, έχει, ας πούμε, στο τελευταίο συνέδριο που έγινε πριν 2-3 χρόνια, πήγαν εκπρόσωποι από 110 περίπου 120 συνδικάτα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 120 συνδικάτα της ΣΕΝΕΤΕ. Τώρα τι γίνεται? Μερικά συνδικάτα είναι 5 άτομα. Πραγματικά, γιατί το καταστατικό της ΣΕΝΕΤΕ λέει ότι για να φτιάξει ένα συνδικάτο της ΣΕΝΕΤΕ φτάνει να είναι 5 άτομα. Δηλαδή, άμα θέλουμε 5 άτομα εδώ στην Αθήνα, φτιάχνουμε συνδικάτο της ΣΕΝΕΤΕ, παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Με βάση το καταστατικό που το καθορίζει η ΣΕΝΕΤΕ, θα μπορούσε να πει μεθαύριο να είναι 100 άτομα, ας πούμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν πολλά τέτοια συνδικάτα μικρά. Υπάρχουν όμως άλλα που είναι πολύ μεγάλα. Επίσης έχουν και κλαδικά συνδικάτα, γιατί μερικές φορές λόγω του ότι είναι λίγοι έχουν ένα σωματείο στο οποίο είναι όλοι μαζί, διαπεγγελματικό, ας πούμε. Αλλά έχουν και κλαδικά. Η ΣΕΝΕΤΕ, που έχει περισσότερο κόσμο, έχει πολύ περισσότερα συνδικάτα και επίσης δίνει πολύ βάση στην κλαδική συμμοσπονδία. Φτιάχνουν και συμμοσπονδίες με βάση το κλάδο, δηλαδή τα συνδικάτα, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι στο μετρό, στο μετρό όχι γιατί δεν έχει πολλές πόλεις, πάνω στα τρένα των διάφορων συνδικάτων της ΣΕΝΕΤΕ στην Ισπανία, φτιάχνουν την ομοσπονδία, τέλος πάντων, κλαδική, τριτοβάθμια κλαδική δομή. Τώρα δεν ξέρω αν έφυγα την ερώτηση λίγο, αν έγινε ξεκάθαρο, πες μου.
Όχι, όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά, δεν ξέρω Μανώλη πως...
αυτά τα συνδικάτα έχουν μια δομή τώρα με βάση την τοπική ένωση. Βέβαια στην τοπική ένωση ανήκουν τα τοπικά συνδικάτα, τα τοπικά σωματεία, δηλαδή ας πούμε σωργό, οι καθηγητές της ΕΝΕΤΕ στην Αθήνα, στη Μαδρίτη, σωργό, αυτοί που καθαρίζουν, αυτοί που δουν στο μετρό, αυτοί φτιάχνουν τα δικά του σωματεία, αυτά ενώνονται μετά στις τοπικές ενώσεις, μετά ενώνονται σε περιφερειακές ενώσεις και μετά είναι η ένωση σε όλη την Ισπανία. Η ΣΕΝΕΤΕ που έχει πιο λίγο κόσμο δεν έχει κλαδικές ενώσεις στη χώρα, ενώ η ΣΕΝΕΤΕ που έχει περισσότερο κόσμο έχει. Τώρα τα νούμερα συνήθως λένε σε 60.000 έχετε, 10.000 ΣΕΝΕΤΕ. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι, ισχύουν ή όχι, αλλά.
Εννοείς είναι... μπορεί να είναι και λίγο φουσκωμένα.
Ή μπορεί να είναι και, ξέρω, ή μπορεί να είναι και λιγότερα, ή μπορεί να είναι και περισσότερα, δεν ξέρω. Είναι και λίγο ανώμια μοιρασμένα. Η ΣΕΧΕΤΕ έχει δύναμη κυρίως στην Καταλωνία, για παράδειγμα. Έχει πολύ περισσότερη δύναμη στη Βαρκελόνη από τη οποιαδήποτε άλλη πόλη στην Ισπανία. Μπορεί δηλαδή στην Βαρκελόνη να έχει πολλά.
Ποια είναι αυτή που είπες, συγγνώμη.
Η ΣΕΧΕΤΕ
στην Βαρκελόνη.
Στη Βαρκελόνη έχει, μπορεί να έχει το 1 τρίτο των μελών, ξέρω. Είναι λίγο ανώμια. Σε άλλες περιοχές υπάρχουν σωματεία. Άλλα συνδικάτα που δεν είναι αναρχικά ή ελευθεριακά, τα οποία είναι πολύ δυνατά και είναι πάνω από αυτά. Σε άλλες περιοχές που τη Βαρκελόνη τα αναρχοσυνδικαλιστικά, ας πούμε, συνδικάτα είναι τα πρώτα. Είναι λίγο οι συσχετισμοί σε κάθε περιοχή αλλάζουν. Η Ισπανία είναι πιο μεγάλη από την Ελλάδα, έχει και τις περιφέρειες και τις αυτονομίες, οπότε είναι λίγο η κατάσταση. Πάντως, κάτι άλλο θέλω να πω τώρα, το ξέχασα, τόσο πάνω στο επόμενο.
Θα το θυμηθείς και μετά το τραγούδι. Υπάρχει το τραγούδι, θα σε βοηθήσει, το οποίο είναι και σκα, ό,τι πρέπει για τη μνήμη, έτσι. Οπότε ακούμε σκα αντιφασίστα, το οποίο, τι είναι, Άγγελ, αυτό?
Αντιφασιστικό σκα, ένα τραγούδι επίκαιρο, όσο ποτέ.
Έγινε. Σκα αντιφασίστα, λοιπόν.
Enseñar, no te quieres enterar a qué conviene amedrentar
Ακούσαμε ένα αντιφασιστικό πανκ. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ρεζιστένσια σήμερα περί Ισπανίας και αναρχοσυνδικαλισμού. Ο λόγος. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση, Γιώργο, μια και τις έχεις κάνει όλες. Λοιπόν, Άγχελ, μας είπες ως τώρα για τα οργανωτικά των επιμέρους κλάδων του αναρχοσυνδικαλισμού. Ας πάμε όμως λίγο περισσότερο στη συγκυρία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη επίθεση, μια γενικευμένη επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στην εργασία, όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο. Φαίνεται βεβαίως κυρίως στην Ευρωζώνη. Και υπάρχει μια αντίδραση από τις εργατικές τάξεις των επιμέρους χωρών και από τη συνολική εργατική τάξη, αν αυτή μπορεί να πούμε ότι υπάρχει. Πες μας λίγο περισσότερο στην Ισπανία, πώς συγκροτείται το ταξικό μέτωπο, τι γίνεται εκεί πέρα, τι προοπτικές υπάρχουν και όλα αυτά.
Λοιπόν, όπως είπα, λίγο αυτές οι οργανώσεις είναι μειοψηφικές, μην το ξεχάσουμε αυτό. Μπορεί να μην υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, είναι μειοψηφικές. Και γενικότερα το επίπεδο του συνδικαλισμού στην Ισπανία έχει πάει τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες προς τα κάτω. Δεν υπάρχει ένα πεδίο πολύ καλύτερο από ότι εδώ, ας πούμε. Βέβαια, λόγω του πλουραλισμού που παίζει στο συνδικαλισμό, εγώ νομίζω ότι αυτό το λόγο, υπάρχουν αρκετά κομμάτια της εργατικής τάξης που είναι στο δρόμο συνεχώς. Τώρα με την κρίση και οι αναρχοσυνδικαλιστικές οργανώσεις και οι τρεις και άλλα κομμάτια της εργατικής τάξης οργανωμένα επίσης είναι συνεχώς στο δρόμο ενάντια στην κρίση. Η απάντηση βέβαια, όπως και εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να είναι συνολική για να είναι εφικτό, ας πούμε, να μην περάσουν αυτά που περνάνε. Όπως και στην Ελλάδα, ίσως με λίγο μια μικρή χρονική καθυστέρηση, περνάνε και εκεί διάφορα μέτρα, γίνονται κινητοποιήσεις σε πολλούς κλάδους, γίνονται απεργίες. Τώρα έχει καλυστεί, ας πούμε, μια γενική απεργία στις 14 Νοέμβρη, έγινε σε εργό το Σεπτέμβρη απεργία στη χώρα των Βάσκων και στην περιοχή της Γαλλικίας, είχε γίνει και το Μάρτι γενική απεργία, που στην Ισπανία γενικότερα γενικές απεργίες δεν καλούνται τόσο συχνά. Είχαμε δηλαδή σε 2-3 χρόνια όσες απεργίες είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε, γενικές απεργίες μιλάμε. Τώρα αυτές οι οργανώσεις, εννοείται, τα διάφορα συνδικάτα που μπορεί να υπάρχουν, φτιάχνουν μέτωπα, ας πούμε, οι αναρχοσυνδικαλιστικές οργανώσεις συναντιούνται στο δρόμο, σε επίπεδο δρόμου, πολλές φορές, ίσως επειδή είναι πιο κοντά μεταξύ τους ιδεολογικά και στον τρόπο λειτουργίας. Υπάρχουν και άλλα συνδικάτα που έχουν αναφορές περισσότερο στο μαρξισμό και στην αριστερά, τα οποία συναντιούνται μεταξύ τους, και με αυτά τα συνδικάτα όμως συναντιούνται πολλές φορές οι αναρχοσυνδικαλιστές στην Ισπανία. Τώρα το καλοκαίρι, για παράδειγμα, στην Ανταλουθία, στην Νότια Ισπανία, είχαμε κάποιες δράσεις πολύ θεαματικές που είχαμε μεγάλη απήχηση, με κάποιες απαλωτριώσεις σε σούπερ μάρκετ, οι οποίες όμως έγιναν με λίγο διαφορετικό στυλ από αυτές που γίνονται εδώ συνήθως. Πήγαν σε εργό κόσμος, ας πούμε, 100-150 άτομα, μέλη όλοι ενός σωματείου που υπάρχει στην Ανταλουσία, αριστερό, πολύ μαχητικό. Πήγαν και πήραν διάφορα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, φύγαν έτσι με πρόσωπο, χωρίς να καλύψουν το πρόσωπο, χωρίς τίποτα. Το κάναν σε 2-3 πόλεις, σε κάποιους πρόλαβαν η αστυνομία, ας πούμε, πρόλαβε να τους εμπόδισε να πάρουν τα προϊόντα, αλλά πήραν τα προϊόντα, πήγαν και έδωσαν τα προϊόντα σε οργανισμούς που μετά τα μοιράσουν σε φτωχούς. Με αυτόν τον τρόπο γίνανε πρωτοσέλιδο στην Ισπανία, συζητιόταν συνέχεια, ας πούμε. Κατάφεραν να πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι των Ισπανών εργατών με το μέρος τους, τουλάχιστον να συμφωνήσουν, ας πούμε, όχι ότι θα κατέβουν στον δρόμο αύριο αυτόματα επειδή βλέπουν αυτό, αλλά θα λένε να τους αυτοί, κοίτα τι κάνουν. Αυτό βέβαια ακολούθησε μια καταστολή, ας πούμε, πήραν κάποια άτομα, συλλάβανε κάποιο κόσμο, κρεμούν κάποιες δίκες κτλ. Πολλοί κόσμος που δεν έχει καθόλου να κάνει ιδεολογικά με αυτό το συνδικάτο που πρόθεσε αυτές τις δράσεις.
Ποιο είναι το συνδικάτο αυτό?
Αυτό το συνδικάτο λέγεται ΣΑΤ. Είναι Συνδικάτο Ανταλουσιανών Εργατών. Υπάρχει μόνο στην Ανταλουσία, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Μειοψηφικό πάλι, αλλά με αρκετό κόσμο. Είναι ο Μαριναλέδα, ο γνωστός.
Ο δήμαρχος εκεί
της Μαριναλέδα. Ο δήμαρχος της Μαριναλέδα και γενικότερα είναι τέτοια φάση, ας πούμε, που προσπαθεί λίγο να μαζέψει κόσμο από διάφορους χώρους. Δεν είναι αποκλειστικά, ας πούμε, αριστερό. Βέβαια, εντάξει, έχει αρκετά στοιχεία ανταλουσιανού νικισμού εκεί, τοπικισμού, τέλος πάντων, αλλά γενικότερα είναι αρκετά ανοιχτό και στις δράσεις γενικότερα δεν βάζουν πολλά πολιτικά όρια, οπότε τα πλαισιώνουν πολύ κόσμος. Αυτό μιμήθηκε μιμήθηκε μετά από διάφορες συνελεύσεις από συνδικάτα αναρχοσυνδικαλιστικά, κάναν το ίδιο. Όταν έγινε, όταν συλλάβανε κάποιους από αυτούς, πήγαν σε εγώ αναρχοσυνδικαλιστές και αριστεροί και αναρχικοί από όλη την Ισπανία στα αστυνομικά τμήματα και δήλωναν ότι και εγώ ήμουνα εκεί. Οπότε έχει μαζευτεί τώρα σε εγώ 1000 άτομα που έχουν δηλώσει αυτό για να προσπαθώντας λίγο να, να σταματήσουν να, λίγο την δικαστική διαδικασία. Δηλαδή ενέργειες, ας πούμε, που από, στο δρόμο ενώνουν τον κόσμο. Γίνονται πολλά. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται αρκετά πράγματα, αλλά δυστυχώς, όπως και στην Ελλάδα γίνονται πολλά, είναι ανεπαρκή. Γιατί πρέπει να είναι πιο οργανωμένα. Εντάξει, τώρα βέβαια τα πράγματα δεν οργανώνονται από τη μία μέρα στην άλλη, δεν νομίζω να διαφωνείτε κι εσείς. Θέλει πολλή δουλειά.
Άγγελ, για να συνεχίσω την ερώτηση. Θέλω περίπου να σε ρωτήσω για μια παράδοση που κατά τη γνώμη μου υπάρχει στην Ισπανία. Να σου πω τι γίνεται. Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα η αριστερά κυρίως που κυριαρχεί στο κίνημα, δεν είναι, οι αναρχικές ομάδες είναι μειοψηφικές και ως τώρα τουλάχιστον με μικρές και λίγες. Η αριστερά έβαζε θέμα μόνο κεντρικής πολιτικής εξουσίας και διοργάνωνε ένα σωρό συμβολικών δραστηριοτήτων, συμβολικές πορείες, συμβολικές καταλήψεις κτλ. Με στόχο μέσα από εκλογές ή θεωρητικά, αλλά πάρα πολύ θεωρητικά μέσα από άλλη διαδικασία, την κεντρική πολιτική εξουσία. Σε αυτή την πορεία δεν ανέπτυσε άλλου τύπου δομές, δεν συγκροτούσε αντιδομές μέσα στην κοινωνία, οι οποίες αυτές να δημιουργούν κύτταρα μέσα με τα οποία να αναδύονται αντεξουσίες. Αυτό στην Ελλάδα το κάνουν οι αναρχικές ομάδες. Έχουμε παραδείγματα λαμπρών περιπτώσεων, παρκάκια, κατελημένα στέγια κτλ. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό από αναρχικές ομάδες. Στην Ισπανία, όπου το αναρχικό κίνημα κυριαρχεί στον ταξικό χώρο, μπορούμε να το πούμε αυτό, νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω ιδιαίτερα.
Εντάξει, όχι, δεν είναι κυριαρχία, αλλά είναι μια δύναμη.
Είναι μια δύναμη μετρήσιμη.
Μετρήσιμη και αναλόγως με την περιοχή και το κλάδο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη. Ναι.
Και με αφορμή το παράδειγμα της Μαριαλέντας, που είναι πραγματικά μια αντιδομή. Είναι μια νησίδα, για άλλους νησίδα εναλλακτική, για άλλους ρεφορμιστική, δεν μας απασχολεί. Εκεί πέρα υπάρχουν αντιδομές οι οποίες ταυτόχρονα με τον αγώνα για την κεντρική πολιτική εξουσία να υπάρχουν παράλληλα αντιδομές τις οποίες ο χώρος αυτός να οργανώνει και να πραγματικά να φτιάχνει κύτταρα μέσα στην κοινωνία τα οποία έχουν μια άλλη μορφή και να σμπρώχνονται με αυτόν τον τρόπο την κοινωνία σε μια άλλη κατεύθυνση.
Υπάρχουν αρκετές και αναρχικοί που δεν ασχολούνται με το συνδικαλισμό και αναρχοσυνδικαλιστές από αυτές τις οργανώσεις που είπαμε πριν και άλλοι που δεν είναι αναρχικοί, αριστεροί, φτιάχνουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι η Σέχετε, για παράδειγμα, έχει ένα ολόκληρο χωριό στην Γαλαγωνία, στα βουνά, το οποίο λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο. Ας πούμε, το οποίο εντάξει, δεν είναι ένα χωριό που μένει κόσμο, η Ρουέστα, είναι ένα χωριό το οποίο φιλοξενεί κατασκηνώσεις, εκδηλώσεις κτλ. Είναι ιστορικό χωριό, το οποίο ήταν κάπως εγκατελειμμένο. Το φτιάξανε ήδη. Εντάξει, αυτό είναι ένα παράδειγμα λίγο δύσκολο γιατί θέλει πολλά λεφτά, θέλει πολλή δουλειά, αλλά υπάρχουν και σε πιο μικρό επίπεδο αρκετά τέτοια παραδείγματα. Η αλήθεια είναι ότι όντως, όπως και στην Ελλάδα, οι αναρχικοί σε αυτό το ζήτημα είναι πολύ πιο μπροστά από τα πιο μπροστινά κομμάτια της κοινωνίας, νομίζω εγώ. Δημιουργούνται διάφορες νομίσεις και ποντάρουν στους συνεταιρισμούς, σε τέτοια πράγματα. Ναι. Ανέκαθεν το κάνανε και ιστορικά, το κάνουν και τώρα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι από την περιοχή του Άγχελ. Άγχελ, ποιο ακριβώς είναι?
Είναι ένα τραγούδι που λέει «Μην κλαις, αγωνίσου».
«Μην κλαις, αγωνίσου». Και πώς το λέμε?
«Νουνγιώρες».
Αλλά πώς το λέμε?
«Νουνγιώρες».
«Νουνγιώρες».
Είναι σε διάλειμμα. Εντάξει,
μάλιστα. «Μην κλαις, λοιπόν, αγωνίσου».
Pies per detrás, pero aguantan firme la solidaridad. la gente apoya y es de sur la victoria. Betty, quiero ver tú, tú no perderás resistencia obrera. Tú llores, lucha. Tú llores, resiste. Tú llores, lucha.
Ακούσαμε λοιπόν Μην κλαις αγωνίσου. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσια. Σήμερα περί Ισπανίας και αναρχοσυνδικαλισμού ο λόγος. Γιώργο, για συνέχισε.
Ναι, είχαμε πριν από μερικούς μήνες έναν πολύ έτσι, εντυπωσιακό και σκληρό, θα έλεγα, αγώνα των Ανθρακορίχων. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Καταρχήν, πώς ξεκίνησε, ποια ήταν τα αιτήματα, ποιοι συμμετείχαν σε αυτό και από άποψη οργανωτική, αλλά και τελικά τι απέγινε αυτός ο αγώνας, ο οποίος εδώ βέβαια κυρίως έγινε γνωστός λόγω των πολύ σφοδρών συγκρούσεων. Έτσι, ρουγκέτες, βεγγαλικά, δεν ξέρω πώς τα λέτε κτλ. Ναι, αλλά είχε από πίσω
του. Εντυπωσιακό έτσι, και ασυνήθιστο στην Ελλάδα, ειδικά για εργατικά. Εντάξει, εγώ που είμαι από, το μέρος που, από ένα από τα μέρη που γίνονταν αυτά, έχω να πω το εξής, ότι εγώ τα είδα πρώτη εβδομάδα Μάη. Είδα ότι γινόντουσαν αυτά και λέω εντάξει πάλι αυτά. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία που τα τελευταία χρόνια, ειδικά, κάθε πέντε χρόνια πρέπει να διαπραγματευτούν εκεί με το κράτος τι λεφτά θα πάρουν για να συνεχίσουν, ας πούμε, να υπάρχουν αυτά τα ορυχεία, και γίνονται τέτοιες συγκρούσεις με αυτά τα μέσα. Απλά τώρα τι γίνεται, είναι κάπως ένα τελικό χτύπημα στον κλάδο. Το κράτος, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει οριστικά τα ορυχεία, με αποτέλεσμα να μείνουν στον δρόμο πάρα πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι είναι μένουν σε περιοχές που δεν υπάρχει άλλη διέξοδο καθόλου. Οπότε ήταν, γι' αυτό κράτησε και δύο μήνες. Το συνδικαλιστικό πεδίο όμως εκεί είναι πολύ άσχημο. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα συνδικάτα, η Κομισιόνες Ομπρέρας και η UGT που λέγαμε πριν, ελέγχουν τα πάντα εκεί. Βασικά εκεί, άμα δεν είσαι γραμμένος, ας πούμε, πολύ δύσκολα θα δουλεύεις εκεί. Μπορεί να είχαν πολύ σκληρά, πολύ άγρια, ας πούμε, πολύ άγριες συγκρούσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ίσως το επίπεδο των διεκδικήσεων είναι λίγο χαμηλό. Βέβαια είναι ένας αγώνας που πρέπει να το στηρίξουμε, έτσι. Πρέπει να το στηρίξουμε. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για τη δουλειά τους, που είναι το βασικό, αλλά πολλές φορές πέρα από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις δεν πάνε παραπέρα από αυτή την ανάλυση, δεν αναλύουν γενικότερα τι γίνεται στην Ισπανία με την κρίση, με το ένα και το άλλο. Δηλαδή ένας κλάδος που παραδοσιακά έχει πάρα πολύ δύναμη ιστορικά και από πριν τον εμφύλιο πόλεμο, και στη δεκαετία του 60 ξεκίνησαν οι πρώτες απεργίες, ας πούμε, ενάντια στο καθεστώς του Φράνκο, μαζικές μετά από χρόνια καταστολής, και το 70 και το 80 και το 90 ήταν συνέχεια στο δρόμο, πολύ μαχητικά, με αυτούς τους τρόπους, με αυτά τα βεγγαλικά και όλα αυτά που είδαμε. Έχουν κάνει δύο-τρεις πορείες τα τελευταία 20 χρόνια, περπατώντας από αυτά τα μέρη μέχρι τη Μαδρίτη, που είναι μια 560 χιλιόμετρα. Όλη η κοινωνία σε αυτά τα μέρη στηρίζει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας τους στηρίζει, γιατί ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς, πέρα από αυτούς που δουλεύουν στα ορυχεία. Είναι και πολύ σκληρή δουλειά. Ειδικά παλιότερα είχε πολλούς νεκρούς, κάθε τόσο. Πάντα έντονα πολιτικοποιημένος, αλλά ελέγχεται πλήρως δυστυχώς από αυτές τις γραφειοκρατίες και είναι λίγο δύσκολο να ξεφύγει αυτό το κατεστημένο. Στην πορεία, στον αγώνα αυτό που είναι τώρα, έγινε μια πορεία που θα είδατε προς τη Μαδρίτη, που όταν έφτασε στη Μαδρίτη, ο λαός της Μαδρίτης υποδέχτηκε τους ανθρακορίχους εκεί, χιλιάδες άνθρωποι, με ένα μεγαλειώδη τρόπο που δεν το περίμεναν ούτε ήδη. Μετά από αυτό, που έγινε μέσα Ιουλίου, μέχρι τέλη Αυγούστου, τα δύο μεγάλα συνδικάτα είχαν αποφασίσει να το λήξουν το θέμα. Και όντως το έληξαν. Τι κάνανε, απλά σταμάτησαν να στηρίζουν, ας πούμε, τις συγκρούσεις, τα δοφράγματα και όλα αυτά. Δεν είναι ότι βάλαν θέμα σε ρωγό ότι πρέπει να τα σταματήσουν, απλά σταμάτησαν να τα στηρίζουν και αυτό αργοπέθανε λίγο. Μετά στις διαπραγματεύσεις με το κράτος αρχές Αυγούστου αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία, λόγω του ότι είναι Αύγουστος και είναι μήνας, έτσι είπαν ήδη, που δεν είναι εύκολο για τέτοια πράγματα, για αγώνες, και έχει μείνει εκεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές απαντήσεις σε κάποια, αλλά τόσο μεγάλη απάντηση όπως υπήρχε τον Μάη, δυστυχώς δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε άμεσα.
Άρα η κυβέρνηση εμένει στην απόφαση της να
κλείσει. Η κυβέρνηση ήταν κάθετη ότι δεν υποχωρούμε, η τάση μας είναι αυτή, κλείνουν αυτά.
Για πότε έχει να τα κλείσει, δηλαδή, για πότε
από του χρόνου, νομίζω. Βασικά αυτό, παλιότερα, δεκαετίες του 90, δούλευαν, ας πούμε, γύρω στα 40.000 άτομα σε αυτά τα ορυχεία. Τώρα πλέον δουλεύουν πολύ λιγότεροι, δουλεύουν γύρω στα 5.000 άτομα. Παρ' όλα αυτά είναι πολλοί. Έχουν αποφασίσει να τα κλείσουν οριστικά με κάποια σχέδια, λένε ότι είναι σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Εντάξει, αυτό σημαίνει εξαθλίωση για ένα μεγάλο κομμάτι εργατών σε κάποιες περιοχές. Δυστυχώς.
Πριν κλείσουμε, θέλω να πω λίγο στο πιο στην κεντρική πολιτική σκηνή, κλείνοντας. Με ποιο τρόπο όμως, έχω μια απορία. Την είχα πέρσι, για την ακρίβεια. Στην Ισπανία αναπτύχθηκε ένα κίνημα, τον Indignados, έτσι, ναι. Πέρσι, το οποίο μετά μεταλαμπαδεύτηκε και σε εμάς εδώ, το οποίο, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, ήταν εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, ναι. Σε ό,τι αφορά τη μαζικότητα που είχε και τη διάρκεια, αν θέλεις.
Και απρόσμενο, δεν το περίμενε κανένας.
Απρόσμενο.
Στην Ισπανία
και
δεν το περίμενε κανένας.
Αν κατάλαβα καλά, αγκαλιάστηκε και από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν ήταν απαραίτητος ένας κόσμος ο οποίος κατέβαινε σώνει και καλά στις πορείες. Συμμετείχε δηλαδή προηγουμένως τόσο πολύ στα κινηματικά. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο σε αυτό.
Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Ναι. Αυτό βοήθησε σε πολύ κόσμο να έρθει κοντά στην πολιτική, ας πούμε, την γενική έννοια. Ναι.
Κατόπιν όμως, είχαμε εκλογές, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Όπου η δεξιά, έτσι, σάρωσε πάλι. Θέλω να πω ότι...
Ναι, σάρωσε, έπεσε πάρα πολύ το σοσιαλιστικό εντός εισαγωγικών κόμμα. Έπεσε, φάγε, ας πούμε, όπως εδώ, ας πούμε, χειρότερα. Και ανέβηκε η δεξιά, εντάξει, ανέβηκε πολύ η αποχή, δεν υπάρχει και εναλλακτική, ας πούμε, άλλη από... Ανέβηκε πολύ σε αριθμούς, σε ψήφους η αριστερά, η Ηνωμένη Αριστερά, αλλά δεν ανέβηκε σε βουλευτές τόσο πολύ λόγω του συστήματος που υπάρχει εκεί. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το επίπεδο η Ισπανία δεν έχει κανένα ζήρις, ας πούμε, που να βλέπετε στον ορίζοντα. Έχει ένα ακόμα Ηνωμένη Αριστερά που έχει πολύ λίγους βουλευτές. Είναι μεγάλη ανάλυση αυτή, θέλει περισσότερη ώρα, είναι αλλιώς λίγο το πολιτικό σκηνικό. Γιατί παίζουν και τα περιφερειακά κόμματα εκεί, τα αυτονομιστικά. Τα οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, ας πούμε, στην Καταλωνία, στη χώρα των Βάσκων, στην Ανταλουσία. Πάντως σε εκλογές που γίνανε μετά στην Ανταλουσία, το Λαϊκό Κόμμα που περίμενε να σαρώσει έπεσε και έχασε. Βέβαια εκεί, ας πούμε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα κυβερνάει τώρα με την Ενωμένη Αριστερά. Δηλαδή η Ενωμένη Αριστερά εκεί πέρα στηρίζει πολλές φορές το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δηλαδή πολύ άσχημα πράγματα.
Θυμίζει Δημάρ, δηλαδή εδώ.
Θυμίζει λίγο Δημάρ, ναι. Ο μόνος που από τους λίγους που είπαν όχι σε αυτή τη συνεργασία ήταν ο Μαρίνα Λέδα, για παράδειγμα. Έτσι. Εντάξει, δεν το θέλω να βάλω σαν ήρωα τον άνθρωπο, απλά.
Ο Μαρίνα Λέδα έχει σχέση με την Ενωμένη
Αριστερά.
Είναι στην Ενωμένη
Αριστερά. Ναι. Οπότε είναι Ενωμένη Αριστερά, είναι συμμαχία και αυτή, δεν είναι.
Όταν λέω Μαρίνα Λέδα, είναι ο Δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος, ναι, το λέω έτσι.
Το όνομα του.
Γορδίγιο.
Γορδίγιο. Μια χαρά, πολύ ωραίο όνομα.
Στην Ελλάδα, δεν είναι διαφορετικό, νομίζω.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άγγελ, νομίζω μας τα είπες όλα. Τουλάχιστον εμείς καλυφθήκαμε.
Εγώ διαφωνώ με τον Μανώλη. Εγώ νομίζω ότι.
Όλα ήταν, δεν μπορείς να τα πεις.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω αν και οι ακροατές έχουν την ίδια άποψη. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να ανανεώσουμε το ραντεβού με τον Άγγελ.
Εντάξει, άμα έχουμε ευκαιρία.
Αν έχουμε την ευκαιρία, αν ξαναβρεθεί στην Αθήνα. Ή αν βρεθούμε εμείς στα Γιάννη να του πάρουμε συνέντευξη και να ανανεώσουμε, να μιλήσουμε και γενικότερα για την πολιτική κατάσταση στην Ισπανία. Εγώ θα με ενδιέφερε να ακούσω την άποψη του Άγγελ και για το ζήτημα των αυτονομιών και των διαφόρων έτσι που συμβαίνουν και στην χώρα των Βάσκων και στην Καταλωνία τώρα που έχει ανέβει. Από τη δικιά του οπτική κάποια στιγμή θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού.
Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα θέματα, ήδη αυτό που συζητήσαμε ήταν πολύ συμπυκνωμένο, εγώ ελπίζω να μην ήταν κουραστικό. Γενικότερα είναι κάποια πράγματα που αν δεν έχεις μια επαφή είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβεις, εντάξει. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε. Ναι. Ευχαριστώ
εμείς,
πολύ πάντως. Για...
Και εμείς ελπίζουμε, Άγγελ. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistance από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Μαζί θα είμαστε την άλλη Παρασκευή. Σήμερα η κουβέντα ήταν περί Ισπανίας και αναρχοσυνδικαλισμού. Κλείνουμε με τον ύμνο του αναρχοσυνδικαλισμού, με το τραγούδι Αλας Μπαρικάδας.
Σταδοφράγματα.
Σταδοφράγματα.